Par dëgjues mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studio e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Albana Isufi dhe do t'jam me ju gjatë 15 minutave të ardhshme nga lajmët dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Komisioni Evropian thotë se buxheti i këtij viti i Kosovës është në rrezik. Boris Tadić kërkon zgjidhje të re për Kosovën. Është në interesin e Bashkimit Evropian integrimi i Ballkanit, thot Pedi Ezhdan. Kosova nuk është e prekur nga bakteria Escherichia coli. Shtetet e Bashkuara kanë më shumë arsenal bërthamor se sa Rusia. Për këto dhe zhvillime tjera mëllësish në vazhdim, por fillimisht ndjekim blokun e lajmeve. Komisioni Evropian ka theksuar rëndësinë e disiplinës fiskale si parakusht për një destabil makroekonomik dhe investime në Kosovë. Komisioni ka shprehur brengën për rrezikun që rrethon buxhetin e vitit 2011 dhe financimin e deficitit. Në një komunikat për media të Komisionit Evropian thuhet se përfaqësuesit e komisionit kanë kërkuar nga autoritetet që të ndërmarrin masa paraprake të konsolidimit. Shqetësimet e komisionit vijnë një ditë pasi që FMN-ja njoftoi se këtë vit nuk do të ketë çasje në fondet e saj për shkak të devijimit të Kosovës nga marrëveshja me këtë fond. Blokada në rrugën magistrale Mitrovica-Zubin Potok përkatësisht në fshatin Zupç të Zubin Potokut është hequr. Lajmi u bëi ditur nga zëdhënësi policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti. Mirpo Hoti ka thënë se pavarësisht zhbllokimit të rrugës, përfaqësues të komunitetit serb në veri kanë theksuar se nuk do të ndalin protestat në shenjë paknarësie për ndalimin nga ana e policisë ulëksit të biznesmenit serb Jevro Pantelić. Presidenti serb Boris Tadić tha se janë të nevojshëm hapa të pazakontë në politikën e Serbisë ndaj Kosovës për të shtuar se ekziston shansi për një zgjidhje të re. Rruga ime ka të bëjë me një punë të qetë dhe të vazhdueshme për të provuar që të lëvizin gjërat dhe për të ndryshuar çasjen tonë në Kosovë hap pas hapi. Kjo vlen edhe për çdo gjë tjetër. Kjo vlen edhe për kulturën e dialogut politik, tha Tadić për mediat serbe. Ambasadori britanik në Serbi propozimin më të ri të zëvendës kryeministrit Ivica Dačić që mbi caktimin e kufive të Kosovës duhet folur me Shqipërinë në shasi jo konstruktiv. Michael Davenport ka thënë se ideja ndarjes ndikon në vetë dialogun. Natyrisht se kreçka fliktet nga politikanët në Serbi dhe në Prishtinë kanë ndikim. Mendoj se para së gjithash është e rëndësishme që të gjithë të fokusohen në suksesin e dialogut, ka thënë Davenport. Sipas të dhënave të reja të publikuara së fundi nga Departamenti Amerikan i Shtetit, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë 30% më tepër se sa Rusia raketa balistike me rreza të gjata veprimisi dhe koka bërthamore. SBA i kanë të pozicionuar 882 raketa balistike interkontinentale, raketa balistike të vendosura në nëndece dhe bombardues të rënd krahasuar me 521 sa ka Rusia. Bashkimi Evropian ka kërkuar shpjegime nga Rusia, e cila më herët ndaloi importimin e perimeve të freskëta nga të gjitha shtetet e Bashkimit Evropian nga frika për hapjes së bakterisë dekeprurse Escherichia coli. Kreu i Agjencisë për mbrojtjen e konsumatorit Gennadio Nishchenko tha se ndalesa hyn në fuqi këtë mëngjes. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në Kosovë nuk ka raste të dyshuara për praninë e bakterisë së Escherichia coli, e cila deri më tani ka marrë jetën e 16 njerëzve kryesisht në Gjermani. Drejtues të Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik thonë se në rast të paraqitjes së kësaj bakterie, laboratorët e tyre janë të gatshëm të bëjnë diagnostifikimin dhe të trajtojnë rastet e tilla. Raporti Ariana Kasapollit.
Bakteria e Escherichia coli deri më tash ka shkaktuar vdekjen e 16 personave dhe ka infektuar më shumë se 1000 të tjerë, kryesisht në Gjermani. Ndërkohë hetuesit evropian të sigurisë së ushqimit ende po mundohen të përcaktojnë shtrirjen dhe burimin e shpërthimit bakterial. Autoritetet gjermane fillimisht kishin thënë se trangujt e importuar nga Spanja ishin burimi bakterisë vdekjeprurse, por kjo mbetet për të sqaruar duke qenë se hetimet për përcaktimin e burimit të sakt vazhdojnë. Kosova nuk ka raste të dyshuara sa i përket prekjes nga bakteri e Escherichia coli, derisa drejtues të Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik thonë se nuk ka vend për shqetësim. Nasser Ramadani, drejtori këtij instituti, thotë se gjendja e përgjithshme epidemiologjike është e sigurt.
Nuk ka asnjë prani të Escherichia coli për atë që dyshohet se ka shkaktuar epidemi në Gjermani. Instituti Kombëtar e bën çdo herë situatën epidemiologjike logjike dhe për ditësimin e situatës epidemiologjike për çdo smundje ngjitse. Ktu nën kuptohet edhe për Eshiria Kolli.
Sipas zotit Ramadani, Eshiria Kolli nuk shkakton çdo herë sëmundje, megjithatë Instituti Kombëtar ka marrë masa adekuate në rast të paraqitjes së ndonjë rasti të prekur nga ky bakter.
Ne në Institutin Kombëtar kemi bërë një përditësim të situatës se çka mundemi ne të bëjmë në rast të paraqitjes së rasteve. Në realitet e para është diagnostikimi. Përndryshe, nëse paraqiten raste, vetëm klinika infektive ose qendra klinike universitare është e gatshme që të pranojë raste të tilla.
Ndërkaq drejtues të Inspektoratit Sanitar të Kosovës thonë se qytetarët nuk duhet t'i friksohen konsumimit të perimeve, nga se perimet e importuara në Kosovë janë të sigurta. Iliriana Zymbera, i krye inspektore, shpjegon.
Për momentin nuk ka dyshime në Kosovë që kemi hyrje të Eshiria Kollit, jemi në kontroll strikte të kufirit, gjithashtu janë të informuar të gjithë inspektorët si nivelit të kontroll të mbrenshme, gjithashtu dhe në dogan, kështu që për momentin nuk është friga e depërtimit të kësaj bakterie përmes trangëve në Kosovë, për shkak se nuk kemi import nga shteti përkatës, mirë po nga shtetet tjera. Tanë mirë po megjithatë jemi në një aktivitet që jemi në kontroll më strikte që mos në kemi ndërin dyrhyje të kësaj fushë.
Edhe zyrtar nga doganat e Kosovës thonë se çdo import i mallrave ushqimore përcjellet me certifikatën prej Agjencisë Ushqimore të Kosovës. Adriatik Stavileci, zëdhënës në këtë institucion, thotë se nëse një kompani importon një produkt ushqimor, është e detyruar të dorëzojë certifikatën, e cila lëshohet nga agjencia vetëm në rast që ky i fundit bën inspektimin atyre mallrave.
Kurse sa i përket trangëve, importit trangëve, nuk ka pas import prej Spanjës. Në vitin 2010 ka qenë sasi minimale, për 97 kg, kurse në vitin 2010 nuk ka pas atë import.
Sidoqoftë, autoritetet shëndetësore apelojnë tek qytetarët që t'i pastrojnë mirë pemët dhe perimet para se ato t'i konsumojnë. Ndryshe, bakterie Eshiria Kolli është bakterie cila vjen nga papastërtia, mund të jetë vdekjeprurse vetëm atëherë kur shfaqet me implikime në veshk, si rastet e fundit që dyshohej me tranguj. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Gazapoli.
Organizimi i panajirit të librit në këtë muaj nga Shoqata e Butuesve dhe ai organizuar në muajin maj nga Unioni i Butuesve të Kosovës është bërë shkas për mosmarrveshje, debat dhe akuzat të ndërsjella në mes të këtyre dy organizatave. Kronike Bekim Bislimit.
Edicioni 30 i panajirit të librit në Prishtinë, i cili pritet të nisë më 3 qershor, do të sjellë mbi 1500 botime të reja të botuesve shqiptarë, vlerësojnë përfaqësuesit e Shoqatës së Botuesve të Kosovës, e cila e organizon këtë panajir. Besian Zeneri, nënkryetari kësaj shoqate dhe koordinatori i panajirit të librit, thotë se tashmë ekzistojnë indikacione që ky panajir të jetë i suksesshëm.
Ne deri më tash jemi jashtëzakonisht kënaqur, i kemi dikun 60-65 botues që kanë konfirmuar deri më tash. Shoqata ka marrë qëndrim që si vjet organizohet një panajir mjedhfir që nuk është bërë deri sot tek ne, më thonë që kushtohet vetëm botuesit dhe të ketë një panajir të rregullt. Është kusht, secila shtëpi botuese do të shet vetëm botimet e tyre dhe të respektohet paktën 20% e më lart zbritjet.
Zeneli gjithashtu ka shtuar se gjatë panajirit do të organizojnë promovime të botimeve të reja si dhe tryeza debati për librin. Por, organizimet e panajireve të librit një muaj më parë nga Unioni Botuesve të Kosovës dhe tash nga Shoqata e Botuesve të Kosovës janë shëndruar në mol sherrin ndërmjet dy organizatave rivale të botuesve në Kosovë. Shoqata e Botuesve kishte akuzuar dhe kritikuar Unionin e Botuesve për tentim të përvecimit të traditës së organizimit të panajirit të librit. Kjo e fundit e kishte akuzuar Shoqatën e Botuesve për tentim të krijimit të monopolit mbi organizimin e panajirit. Megjithatë, Unioni Botuesve i kishte ftuar botuesit nga Shoqata e Botuesve që të marrin pjesë në panajirin që u mbajt një muaj më parë. Çështja e pjesëmarrjes ose jo e botuesve nga Unioni tash është bërë tem polemikash në mes të dy organizatave. Bexhet Bici, pronari i Shoqatës Botuese Elta BC dhe përfaqësues i Unionit të Botuesve të Kosovës, e quan jo korrekte çasjen e Shoqatës së Botuesve të Kosovës ndaj botuesve anëtar të Unionit të Botuesve.
Përkundër dëshirës dhe insistimit të gjejmë një lloj komunikimi me ta, deri më tani absolutisht nuk kanë pranuar asnjë takim. Ky panajër do të thotë se çdo panajër tjetër është publik. Nuk më duket e arsyeshme që dikujt i bëhet ftesë, dikujt mos i bëhet ftesë. Në panajirin e muajit kaluar, do të thotë kanë qenë të ftuar të gjithë ata të cilët kanë pas dëshirë të marrin pjesë. Madje kryetori i shoqatës së botuesve të Kosovës i ka pas librat në stand në panajirin e muajit kaluar.
Ndryshe Zeneli thotë se botuesit nga Unioni janë vonuar për ta dërguar kërkesën për pjesëmarrje në panajir.
Kërkesa është dërguar para 2-3 ditësh, ndërsa rezervimet e vendem kanë filluar qysh vitin e kaluar. Normal që janë vonuar 3-4 ditë e fundit është tepër vonat. Ai e din që nuk ka opsion në moment fundit, por aplikon që ta ketë një mbulesë gjëra që unë aplikova, po ata nuk më krijuan mundësi.
Por Bici mohon të jetë vonuar për ta dorëzuar kërkesën për pjesëmarrje në panajir.
Ftesa, cilën ma ka dërguar njëri nga botuesit, i cili nuk është pjesë e shoqatës, në të shkruante se deri me datën 31 është afati i fundit i parasjelljes.
Në anën tjetër Zeneli thotë se botuesit nga Unioni kanë shfaqur dëshirë për pjesëmarrje, por
kanë aplikuar në mënyrë ironike, njëherë kanë thënë fjalë përmes njerëzve lloj-lloj gjonash.
Sido që të jetë, edicioni 13 i panajirit të librit do të zgjas deri më 9 qershor dhe do të mbahet në pallatin e rinisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar kemi zgjedhur një artikull të Britanikës Times të shkruar nga ish-përfaqësuesi ndërkombëtar në Bosnjë Fedi Ezhdaun. Ai thotë se gjykimi Mladiçit dhe Karadžićit mund të pengojë një gjakderdhje tjetër në rajon. Gjykimet e Mladiçit dhe Karadžićit ofrojnë një mundësi që të ndalojnë rrëshqitjen e rajonit përsëri në gjakderdhje, shkruan në një artikull në Times ish-përfaqësuesi ndërkombëtar në Bosnjë Fedi Ezhdaun. Ai thotë se Ballkani Perëndimor nuk është më territor në zgjerim për te kufive të Evropës, por është një ishull i paqëndrueshmërisë dhe eksportit potencial të krimit brenda vetvetes. Ka disa arsye solide pse është në interesin ton që të sjellim Ballkanin në Bashkimin Evropian, shkruan Ezhdaun. Së pari është mënyra e vetme për të siguruar se nuk po rrezikohemi nga ky destabilitet në mesin ton. Së dyti, rajoni është vendi vetëm në Evropë me popullatë të vjetër muslimane që është e përkushtuar për standardet evropiane, po aqsa dhe për besimin islam. Dhe siç ka thënë lideri muslimanëve të Bosnjës, Alija Izetbekovic, nuk ka kundërthënje në mes të këtyre të dyjave, nënvizon Fedi Ezhdaun. Ai thotë se në dialogun e ri dhe mëshpresdhënës mes Evropës dhe botës islamike, muslimanët evropian të Ballkanit janë një aset jetik si urë dhe kanal i mirëkuptimit për të dy palët. Lënia jashtë e tyre do të dëmtonte vizionin dhe kapacitetin ton për një dialog konstruktiv me botën e islamit, mund në momentin kur pranvera arabe premton më tepër se sa ç'do të mendonim ndonjëherë. Radovan Karadžić dhe Mladiç, shkruan Ezhdaun, tani do të ndjekin rrugën e 14 kriminalëve tjerë të luftës që tashmë janë përballë me drejtësi në tribunalin e Hagës. Këta nuk janë të vetmi njerëz që kanë torturuar dhe vrarë, ka edhe shumë të tjerë dhe ata i përkasin, mos të harrojmë të gjitha palëve në luftë, shkruan Ezhdaun. Por ata që tash janë në Hagë kanë qenë arkitektët e tmerrëve të Ballkanit. Gjykimi i tyre i ofron rajonit një shans unik që të mos strehohet më në të kaluarën, por të përqendrohet në ndërtimin e të ardhmes së vetme që ofron paqe dhe prosperitet, antarësimin e plotë në BE dhe në NATO. Por që kjo të ndodhë dhe Bashkimi Evropian duhet ta luajë lojën e vet, shkruan Ezhdaun. Brukseli duhet të ndalet së besuari se sjellja e këtij rajoni në Bashkimin Evropian do të jetë e njëjtë me sjelljen e Hungarisë dhe Polonisë dhe të demokracive të reja të Evropës së vjetër lindore. Ky është një rajon që ka dalë nga konflikti dhe politika duhet të reflektojë mbi këtë, thotë Ezhdaun. Bashkimi Evropian do të arrijë më shumë atëherë kur në vend të politikave individuale për shtetet do të adaptojë një politikë të koordinuar rajonale me qëllim që dhe ta ndjekë atë, shkruan Ezhdaun. Në qendër të kësaj politike është mirëkuptimi për Bosnjën që shumë më tepër se sa Kosova është qelës i paqes në Ballkan. Bosnja sot po rrëshqet rrezikshëm ka shpërbërja dhe sikurse edhe më herët, kjo nuk ka gjas që të ndodh pa gjak. Bashkimi Evropian duhet të tregojë se do të përdorë të gjitha mjetet për të penguar ndarjen e Bosnjës dhe të përgatitet që të veprojë kundër atyre që kanë lejuar për kaq kohë të gjatë dobësimin e shtetit dhe shpërbërjen e tij, thekson diplomati britanik. Ajo që Karadžićin dhe Mladiçin bën në përpjekjet e tyre për të ndarë Bosnjë më në fund i çoi ata në tribunal. Kam kaluar 4 vjet duke ndjekur Mladiçin në Bosnjë, mendoj për nënat e pikëlluara në Bosnjë dhe gëzimin e tyre kur ai erdhi më në fund në tribunal, por potencialet e këtij momenti do të jenë tretur, por që se këtë nuk e festojmë si një akt drejtësie, por edhe si një mundësi politike që ofron, përfundon shkrimi në Times Fedi Ezhdaun. Parambyllje sjellim edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Komisioni Evropian thotë se buxheti i këtij viti në Kosovë është në rrezik. Boris Tadić kërkon zgjidhje të re për Kosovën. Kosova nuk është prekur nga bakteria e Escherichia coli. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë më shumë arsenal bërthamor se sa Rusia. Gjues të nderuar, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur në këtë edicion të mesditës. Emisionet tona të radhës janë orën 16:21, ndërsa për informacione tjera vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.